sango ya mukililelo na vyo walingala lola kala Amerika
uto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye mpoko ilamu pe boye bolamu na banso na lina kanabisu minene ya sango na lokuta la Lingala na lola kala Amerika vyo walingala uto studio zomi na sambo awa na Washington DC. Yambo pinza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Bakonzi ba mampinga ma ekolo Uganda ba wangani kupesa lisungi na batomboki ba M23 loko la mokanda mwa ONU mufundi bango nzo kande ba yi société civile bazali kokoba kufunda Kampala kuyamba na mabele mayango bilingi kuleka nkoto motoba ba yi M23 zali kukanga na territoire ya Rutshuru pe Masisi pona kotinda bango na bitumba.
M23 est recruté plus de 6000 jeunes na kati ya territoire ya Rutshuru pe Masisi baruba ya kuna sikoyo bazo kolekisa formation militaire na bango na kati ya Uganda district
na Congo Brazzaville mo mekano ya suka eteni ya yambu ya biteyelo bya kati BEPC mo bandaki uta lobby toko kende na pointe noire
izo lekana mo malamu bomago tukaka baze pove izana mo fasi
na linaka ya biso lokole ya lelo Antoine Roger Bolamba ko yamba mo Salim Masano ndungi mambimbi oyo abenga maka masumu de brende akolobela film ya tata Simon Kimbangu asali makambo mayemanso toko kende na bolai nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Ekolo Uganda e wangani kopesa lisungi na batomboki ba M23 lokola mokanda mwa ONU mo sakoli yango mo lebeli ya mulandi ya mampinga ma Uganda Colonel Deo Akiiki a lobby e zali kosekisa pe ezangi loboko pe ezali na nzela ya bozangi mayele. Colonel Deo Akiiki ya Uganda akundoli ete mampinga ma Kampala na Kinshasa masala ka elongo pona kubundisa batomboki ba M23 na monile ya RDC kulandi ndaboyo kani bazali na yango po na koyikisa kimya makasi mukanda mwa banganga ya boyebi ya ONU mwa sanza ya motoba ya yambo ya mubumuye mubimisa maki omokolo mwa mosala moko pe mupamilaki Uganda kopesa maboko na batomboki ba M23. Banganga boyebi ya ONU balobi ete bayi misala mia bokengi mia Uganda bazali kosala makambo mayauli. ONU elobi polele ete Uganda etikala suki mukete kupekisa M23 pe RDF mampinga mawanda kuleka na mabele mayango pe kuleka na boleki na bango na tango na tango na mabele ma Uganda boye bosala maka mingi penza mpe na lolenge ya makasi bosali ete bosungiwana na mabele bomunisama polele. Banganga ya boye biba pameli pe Rwanda kukuta na mabele maekolo Congo Demokratike pe kutambola likolo ya bonsomi ya ekolo eye balobi polele ete ba ofisye ba Rwanda bazwi M23 na maboko pe bazali kutambwisa yango sika mpona bayi ONU basoda ba Rwanda baleki kutu motango ya bayi M23 baye bazali pene na nkoto misato. Molobeli ya mbula matari ya ekolo Rwanda Yolande Makolo na ngambo na ye afundinde Kinshasa kukane la ntango na ntango kusala bitumba na Kigali. Bikolo tuku misato na mine hii bie bizali na likitali nene ya ba kelimibeko ya Francophonie ba sangani na Montreal na Canada ba zwaki lubiluliki mukano moye mupameli Rwanda kusala bitumba na mabele maikolo Kongo Demokratika ba pameli kufuta na bango pe mpasi bitumba bie papa moli kufa na bato pe mpasi ya ndenge inso e batombo kiba M23 bazali kopesa na bavandi na monyele ekolo Congo Democratique na nzela ya bitumba Kigali ezali kosala na mboka eye moyangeli ya Assemblée Nationale ya ekolo Congo Democratique Vital Kamere oyo azwa kimaloba na likitalie alobi ezali elonga na nzela ya diplomatie ya ekolo Congo Democratique pona ye batu kuti ba ekolo Congo démocratique balakisami mosapi po bazali kati na misala miambula matari ya ekolo eye atape kati na mampinga ma ekolo eye pe pulusu kasi bazali kopesaka maboko na batomboki baye. Vital Kamere abeti sete ete yano ezali kaka bolongui bwa mampinga ma Rwanda pe Uganda na mabele ma ekolo Congo démocratique aponami bo moyi assemblée parlementaire ya francophonie. Bana babali, bana baki babali ya mabali ba kufaki lubiluleki na bopanzani bwa explosif moko na mboka Bitungi na Kanyabayunga na etuka ya Nord Kivu. Okolanda bakambi ya territoire ya Kanyabayunga, bana bango bazalaki kati na bilanga na libandelia liampokwa tango explosif yango e panzana kipe ezokisa kibango. Bakendaki kukufa na mpota na bango sima na mwa tango na lopitalo ba konziba esika e ba singi eti misala mia bolongoli ba min misalima. Mokonzi ya ekolo Sudan ya Sud Salva Kiir a lobi loleki na bokanisi bwa lipanda ya ekolo eye ete bitumba bie bizali kongala na ekolo Congo démocratique bozali kotia na likama kimia pe boboto na etuka mobimba asengi ete bitumba bisukisama pe na ekolo Sudan ba Sudan du Sud Sudan ya Sud bazala kipe kati na mampinga mabikolo bia EAC likita ya bikolo bia est ba batinda makina ekolo Congo démocratique pona kosukiza bitumba yambo ete Kinshasa eboya mampinga mai. Supreme ya Luanda na Angola ezongisi lelo itumbu ya mibu mitano ya boloko na mwana ya nkondo mokonzi ya kala ya ekolo eye José Eduardo dos Santos. Cour constitutionnelle elongolaki na batsanza eleki itumbu yango ezalaki pona bopengwisi misolo. José Filomeno dos Santos afunda makina yango pona kotinda koleka dolar million nkama na mitano buta bank central na konta ya agence ya nyongo moko na suite na Londres na mibu tuku minei na motoba afunda mi elongo na bato basusu babale. Bayi lingumba ili ya politiki lamuka na ekolo Congo démocratique ba singi na ngambo na bango bokatami babo na buyabuyokani na Uganda sima na mukanda onu ebimisi pona kopamela lisungi na batomboki ba M23. Awa na ekolo Amerika bayotan baye ba sangani na likita awa na Washington DC ngumba mokonzi bandimi ete Ukraine ezali na nzela ya kokota na lisanga ya bango mpona bango mukano moye mukoki kobongwa na lisusu te ba sakoli bo bandi bwa botindami ya mpepo ya bitumba F-16 na Ukraine na bitumba Russie ezali kosala nzokande na ngambo na yango Chine ezali na utante ezali kosalaka ngalasisi ya mampinga na ndelo na Pologne ndelo ya bikulu bya utan tango likitalie ezali kosalamaka awa na États-Unis. Nancy Pelosi moyi lingumba ya ba demokrata pe mukambi ya kale ya suku ya nse ya parlement awa na États-Unis asengi ete nkombo ya moto mosusu epesama po na kuwilila maponami ya mokonzi ya ekolo na esika ya president Joe Biden oyo azali na ebonga abakisi mongongo mwaye na bayili ngomba ya bademokrate baye bakomi kosengaka ete Biden atikela moyi demokrate mosusu kozala na maponami na suka ya mobu moye sima na kopesa elilingi ya malamu te na bundongwani azalaki na yango na mbanda na ye ya ba républicain Donald Trump Mikolo Mileki. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Sango. bakonzi ba mampinga ma ekolo Uganda ba wangani kopesa lisungi na batomboki ba 123 lokola mukanda mwa ONU mufundi bango nzokande ebayi société civile ya etuka ya Nord Kivu bazali kokoba kufunda Kampala kuyamba na mabele mayango bilenge koleka nkoto motoba ba M23 ezali kokanga na makasi na territoire ya Rutshuru pe Masisi pona kotinda bango na bitumba fiston isemwami
na eleko eye ya bitumba beba dongolo miso ba 23 bato ba mayele tupe ba expert ya Nations Unies na mokana ba misaki basakola kete mapinga mekolo Uganda mazali kosunga ba 23 na bitumba bibizali kongala na ituka Nord Kivu na ekolo Kongo Demokratiki molobeli ya mapinga ekolo Uganda awangana ki bofunda mibona na mokanda ibimisa maki na ntina koyanola na bakonzi ba Nations Unies nzokande au ituka Nord Kivu société civile ekundola ki likambo li l'Italie bilenge mingi ba ye bazali kokangama na makasi au territoire Masisi Perotchuru mpe bazali ko mema na ekolo Uganda ipayopi bazali ko yekola musala mwa basuda nsima na yango bazali ko kutsama omulongo mwa batomboki ba 23 maloba maye mazali ma ezeka nendu moko na ba société civile ba ituka Nord Kivu oyo atalisa bisuete ekolo Uganda ekokite ko wangana lisungete ezali ko sunga badongolo misu ba 23 na bitumba bie bizali ko salema na ituka Nord Kivu tozoki maloba ma ezeka nendu tumuyoka
Uganda etika ko sakana na biso pe komi bomba sima ya ba operation soja pona kobeta EDF nalu eza eloko ya kokamwa komona gouvernement congolais ko continuer ko signer ba accord na pays oyo ezo ko agresser biso pe ko soutenir monguna oyo azo kubuma ba congolais na kati ya province ya Nord Kivu M23 e recruter plus de 6000 jeunes na kati ya territoire ya Rutshuru pe Masisi baruba ya kuna sikoyo bazo ko lekisa formation militaire na bango na kati ya Uganda district ya Hoima na mboka Kabale na sima yango bako tinda ma koya kutunga M23 kubundisa mapinga ya ekolo na biso
sima na likambolie Nations Unies esakoli lisusu motindo ya botele msibitumba na baibaso bazali kubunda na eleko e ya matata kati ya ekolo Rwanda na ekolo Kongo Demokratiki ezali pona bomoyi mpeli sungili ya bato bakangami kati na bitumba mokano muna mubukami lelompe mozali kotosa mate na kotala lolenge bitumba kati ya bayi 123 na bawazelendo basima manduki bayi bazali kosu mapinga maekolo bizungela ki makasi na mboka bibwe mpenyange o territoire ya Masisi lokola telesforme itondeke muvandia Masisi alimbola biso tangu tobilaki onzela singa
lelo bitumbengali donc kati ya banguna ya M23 na bana mboka bayi babengani wazalendo bitumba lelo euti kozala bakote ya bibwe ya nyange na chefferie ya Bashali territoire ya Masisi ntelingi koloba ete mukano ya communauté internationale oyo ya kolobela trêve humanitaire ezali eloko ya kosala bobele distraction na peuple congolais trêve humanitaire yango lisungi wapi eye deja etindami na bakimi bitumba baobaza konyokwa mabisiga nyonso ezala na territoire ya Masisi na ville ya Goma tope bipai mususu mpona biso tozali kozwa mukano ya communauté internationale lokola eloko tope mutambu ya kopesa na Rwanda okazio pwete maponami na bango ekoka koleka kuna
ongamu na bango bayi politiki bapamelaki diplomasi eyembula matari ya ekolo Kongo Demokratiki ezali kosala na ekolo Rwanda na ekolo Uganda mpona dadisale mumanyoli mamambima mpolitiki na bonsomi ao nenguma Goma esengele te bakonzi bazwa mokano mwa motuya na ntina kobatela mpe kokinga ya malamu ndelo kati ya RDC na bikolo binso bie bizali kokotisa matata na mboka lokola Rwanda na Uganda toka makanisi madadisale
eza diplomasi moko ya mabe oyo République démocratique du Congo ezo sala par rapport na Uganda parce que toyebi ke ba rapport ya Nations Unies eza clair que Uganda eza ko soutenir M23 to Uganda na Rwanda yango nde ezo bundisa Congo gouvernement congolais il faut ezwa ba disposition claire toko zala en collaboration militaire na Uganda te
bitumba ezaka kokoba ba M23 est-ce que baza concerné directement parce que baza concerné na trêve wana humanitaire officiellement eza Rwanda donc ainsi que oyo azwa ki mibeko wana a analyser bien te situation sur terrain to ayebie moko oyo azo luka moto wana azwi trêve a proposé trêve après que Rwanda essaye renforcer ezwi babipai na bipai kanyabayonga kirumba kaina etc mais na trêve akosala nini parce qu'il fallait bazonga nanu na position peut-être de départ pour moto alo bela trevwana. Ona anisi ki wana eza piège di souswa ya, ya batumoko balingi balkanizasyon.
Esengeli kwe baite na mokana misala mia Nations Unies ebi misaki mikolo mileki. Mozali kofunda mapinga maikolo Uganda kozalansima ya badongolomi soba 1-23. Lobi luleki, ministra mambi mabapaya ya RDC apamelaki ekolo Uganda kosunga batumbo kiba 1-23 na bitumba biyen. Tereza Kaikwamba alobaki ete mbula matari ekukota likambuli ya nabozindo na kumona lulenge mapinga mana ma Uganda UPDF mazali kosala misala mia suja mpona buluki bwa kimya elongo na bayi FRDC na Beni au nituka Nord Kivu. Nzokande bakonzi ba Uganda ba wangani bofunda mibona mpe batalisa kiete bazalise na mposa ya kosala manso na tinete kimya ekisama na este ya kolo konde mkatiki. Wuta Engumba Goma Fiston Isimami pona laka l'Amerika.
Na ngambo ya Congo Brazzaville mumikano ya suka ya etenia ya mbu ya bite ilo bia kati BEPC mubandaki uta lobi tukini na Pointe Noire na Ferrand Idril Onyabukia.
Ebanje na tendo mobima ya kolo Congo kizama ya bovile tuji premier cycle BPC ya sanza ya sambo mobu kote ibale na tukumi bale na minei o ingo matuma Pointe Noire baye kolito ba kontidaba na lopoto baza motango koto tukumi sato na motoba bakisa motoba ndi na ngonga ya dibuwa na tongo nzela mopesa mi na kubanda kizama ya BPC ya iliku ya sanza ya sambo mobu kote ibale na tukumi bale na minei ndi na mate ya matematiki pe histoire geographie mubanji kizama mwe tola na bakondida
ezole kana ngo bien vraiment bien toujours c'est fait la tout bain en mathématique on a un bon moteur
bien qu'au travail ezole kana malamu ezole kana malamu bon malgré tout kaka bas épreuve ils en ont facile
secrétaire de la préfecture ngo matwa Pointe Noire a pris nzela ya kobanda kizama yango na koyibisa bakondida ite basela bongo obulayi ya eleko ya kizama moye tulanda Jean Pascal Kumba secrétaire de la préfecture
atongo lelo toke na kombo papa préfet ya etuka Pointe Noire na tangi Alexandre Honoré Paka toke ko pesa nzela pote kizama ya BPC e banda na kinga mokote na kina molandia mama mère ya Pointe Noire na pe na mama ou ya kamba arrondissement numéro 1 Lumumba toke to pesi epusa na bana me to pesa ngo matea bana bobangi te to ane langa ya solo me kasi batanga mikanda ba manyola ba kanisa liboso bati yango na mikanda na bango ya kitoko semanango na kanisite to ane likia te mbalobo ye na kizama ya BPC Engumba ya Pointe Noire ekobenda makako na mukila te
pona kulungisa bosale mibwa kizama ena bibongisili bia bobate la mipe bopameli mobulu mizwami
ba candidat baza 36,006 candidats toza na 119,000 centres en dehors de ces 119,000 centres toza na 3 centres eza na ba hôpitaux eza na hôpital ya Tchétché hôpital ya Luandili et hôpital ya Assisi. Ceux qui m'ont accueilli dans le centre, Tumaïkuna, ceux qui ont accueilli comment, sont chefs de centre Zakuna, à consurveiller. Donc, problème est atteint.
Ndi na kimia penza, baye kouli bazali kouzwe sika na kizama ya BPC ou yungumatan Pointe Noire, Ferron, Unobuo, Pointe Noire, Veywa.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC na elobeli eye, Edi Isango. Sikali na kanabiso lokole Antoine Roger Bolamba ayambi bongo Musali Masano Ndungi Mambimbi oyabenga maka Masumu de Brende azali kolobela film asali pona tata Simon Kimbangu.
Bien, nga komo dangai Ndungi Mambimbi alias Masumu de Brende nazana kombo ba mindele te po ba mindele bazana ba kombo na bisese. Bien, komo dangai Ndungi Mambimbi nga na koli na Congo Central na tangi na tumba et pas la preuve des écoles chrétiennes, nazi formation artistique, na INA, na sala graduée en art, et puis toujours na INA, na sala licence en administration et gestion des entreprises culturelles et publiques, na sala pendant plusieurs années na groupe Salongo voilà kapé félicite professeur à Francine Soir na lycée Yokanana Katabubu na voilà qui est fondateur et orchestre de la voix du pays Provoza et voilà qui réalisateur producteur de l'émission culturelle na RTLC na zaki na émission moko munene da kazako landa avant formation Biso, Nazali, coordonnateur, la Fédération nationale de théâtre pour la ville de Kinshasa, Nazali, président du groupe Nangai Théâtre Plus, actuellement Nazali, président de l'Association nationale du théâtre populaire et cinéma ANTPC. Oye Sangisi, artiste comédien, Oye Tozali Awa, Tozali na RDC, Tozali na Afrique, Tozali na Europe. Et d'ailleurs, l'autre côté, Tozali Yambate, le ministre de la Sika, la culture et art, tout le monde Yambate, le négatif, la tradition, c'est lié. Pour que ce soit ma casse, association, Oye Yébani, les gens à Batou, et Tozali de travailler, l'engue et coquille. Voilà, donc, ma soupe de prendre. Ngaïnde Moutaliposo, Namukili, Nasali film, Papa Simo Kimbang. Nasali catholique, mais quand on a Yoki histoire à Kimbang, on a dit non, Biso Moko Batumwindu, il faut faire la promotion, il y a Batumabiso, on y va marquer histoire en Bokanabiso.
Matondo mingi masumu de brende oyo vraiment ozali na background ya munene ndenge balobaka yango e osali pe makambo ebele deja oyoyo emonani na miso batu bato ebele pe basinspire na talent na yo lelo yo moko ozali na sentiment nini ya kozala artiste ya kokonsacrer vie mobimba ya yo comme artiste
bon mboka na biso osala artiste il faut olinga yango. Pour tout un monde libéral, on n'a pas de salaire permanent, et si on veut un salaire, mais il faut qu'on dise la yango pour que on va nous voir kaba idée moko boye, on a besoin là et que on soit au yo koki qu'on soit. Mais en tout cas, il faut dire que ça n'est pas si mingi. Musala na biso au Jerusalem. Il y a un lobby que tout le monde a mis sur la culture et culture A pour que tout y ait des salaires sur Abunda, Alexa. Projet à loi sur le statut de l'artiste pour que le Parlement va voter en gros pour que l'artiste d'une manière générale tout se retrouve. Sinon, vraiment, tout ça que Boudaka, Kamut Namut Nandengi Naye, et c'est pas facile. Mais là, voilà, tout le monde a dit ça. Il y a un homme qui a dit que il y a un Landa Bina qui a côté de Zali, mais ce qui a dit que Zala Kuna, mais ce qui a dit que Zala Kuna, il y a un homme qui a
dit
que Zala Kuna, il y a un homme na ba parents mais ba musu ba kei mais moi ça continue la peau avant na ba parents mais tu vis tout ça là mais sinon c'est difficile na na outre produire film Simon Kimbang mais on peut voir que aide ouais mais volonté c'est comme dit mais là et loco et voilà
alors film ya Simon Kimbang ou oyo outre coproduire mikolo oyo yo ezali na message nini na kati papa Masumu de Brende.
Filme na uti kusala Simon Kimbang mwenye na lugi na binongana za katoliki. Me biso batu mwindo tozala ka komplekse zi ya makambo izo uta lizanda. Po Simon Kimbang chukaza la mbele, sino biso tokumi saka ye. Po asali makambo ipele bole kaba mbele. Me lwa kizo na komplekse den ferovite, ambyangona nga antanke intelektuel sincer, na zwa ki desisyon na sa la promosyon na papa Simon Kimbang po alie bana un peu partout. Alors, quand il y a un message, on a toujours là qui s'est à peu près, Mengeni Moutumouindou, Azala qui traitait ma temps colonial. Azala qui vivait Mengeni. Et Mengeni, quel est le message clé? Il y a papa Simon Kimbang. Déjà en 1921, un villageois, oh, il y a Tangan Ayete. Nazo Lobatisha Makamo, il y a indépendance, il y a 1960. Mais il y a en 1921, Azo Loblango déjà en tant que villageois Puna. Azulu baba makambo e mutu mwindu toza la complexité na mundele. Biso nye sotaba sikelamu ya mzambe. Lobi biso pete kutuwa kimpuanza na biso. C'est ça. Alu yungana biso nga pete ozali pona korektifiye histoire na biso. Toko mayango bien parce que finalement, le précurseur des indépendances africaines, o tata, ya la indépendance, o ya lobe lango, a mundele lango, a kota boloko, koma na esimo kimbamu. Alubandeko na bisu Banumumba, batatu na bisu Banumumba, bakasavubu, bayaki na ba 1955, c'est vrai, babundi, mais batu bazomona bango lokola bango ba perdre l'indépendance. Mais
Puis c'est que Bunda qu'on a changé l'histoire, qu'on a relaxé. Parce qu'en 1921, il y avait quelqu'un déjà, où il y a Banati déjà qu'on l'a là. Donc, finalement, c'est à dire qu'on remonte moral, il y a beaucoup moins de poids, il y a confiance, et puis il y a un peu de temps, il y a un RDC, pays de Kimbangu, qui a un opportunisme, mais sans que y ait un peu de temps. Donc, si vous avez un film, pendant une heure, on montre que Kimbangu vraiment a donc mérité respect à Bissot.
Les Ali, bon message, Tokoyi, pour retenir, il y a un film qui a dit que Simon Kimbangu a été porteur de message, il y a Kimpwanza, il y a liberté pour le peuple congolais. Yango wana.
Vraiment, yango wana.
Si quoi film, Tokoyi, comment yango wapi, Tokozwa yango wapi film, soko batu balingi kolanda film, wana bayeba.
Non, d'ailleurs, film, d'abord, profiter, nous, la toujours l'anda, mana mort de Mopimba. Et film, wana d'abord, est en français, lingala, mais en sous-titrage français. Et je dirais une heure, 10 minutes. Et ça, na YouTube, et ça, na CDT, toujours la Tissangonde, na Bassane. Dans la province, d'ailleurs, au mois de décembre, nous avons en Belgique, tout ça, une soirée de gala dans l'ambassade de la Belgique, à part la production de la Zaraï Ango. Et nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons la production de la salle sur invitation, sous forme de ciné-forum, pour que tout le monde soit bien après projection, nous avons un peu de temps, nous avons contacté 089.
95 51 391 091 591 391. Félicitations, papa Massoumou de Brende, parce que Kakande na moni au kanjo bosani pe anglais, parce que même ba pays anglophone awa ba tu bazali oyoyo ba kroya ka to ba ndimaka Simon Kimbangu ndenge azali bongo atana loposo na ye ya moyindo, mais ba yebi ke mutu moko kuna kombo na yaki Simon Kimbangu asali makambo ebele pwani wakanisi ko tiango pe na anglais te pona public anglophone.
Papa Bulamba, Suzanne de Yango, Suzanne Angon, malgré la difficulté, Yango, la bâtiment, même pas Kimbangis, le Bango Moko, terme, tout le monde a d'abord kilo. Malgré la Suzanne, les locaux, comme on est, mais au monde, à la Katnetica. Bon, ce n'est pas que Moussou Bazal, non Kimbangis, le Kolangaï, mais Bazo Bazal, fier, il y a la promotion, il y a Moutoumouindou, le Kolasimo Kimbangu, bah, et Dengaï. Yango, on a d'abord dit, la Naïve, ça que dans 3 mois, 4 mois, 5 mois pour les gâter, faire tuer un bébé pour ça.
Ah, Maton Domingue. Maton Domingue, vous avez malade, monsieur Tulokolo Goyamba, maman ministre, Panayou, mais qu'a exposé pour le coup là, à Zali.
Yolande. Ministre Yolande.
Élébé. Yes. Il y a le coup là, Zali, professionnel, il y a culture. Ndenge, professionnel, nion, surtout, il y a culture, il y a le Congo démocratique, il y a CPL qui cause là, na moko, na bango, na moutou, il y a ministère, à cause là, na yo, bon, mais qu'a solo, la politique culturelle, en boka, pour favoriser, bino, production. Nganazane, c'est ngomingi, à koyoka, aux Zali, qu'on continue, Moussala na yo, ou yo banda ki banda, biso to zali bana miki to zako kola, masumu.
Oui, maintenant nous avons 54 ans de pratique.
54 ans de carrière, wow. Ozako célébrer yango ndenge nini yo moko papa Massoumou de Brende, naloba nini na tunaku yango déjà bien commenti ba difficulté, mais yo moko ozako sepela yango ndenge nini, parce que là c'est tout un voyage, bon. Donc plus de cinquantenaire.
Vraiment donc na fita kango ba plus tango suna moni batu bazo sepela bazo reconnaître na zo sala satisfaction morale nde yango nande tokoma kubika nango, mais soki okanisi maka mususu ayo kobela estomac kobela tension tout ça, mais na bolingo mboka tout ça là où ekoki, mais to koki ko perdre espoir te mieux vaut tard que jamais, peut-être que lobby ko sala malam ko les lobby, mais lokola tout ça yango pona mboka ezali contribution na biso pona changement ya mentalité ya paix information ya malam na population na biso, mais toujours fêter ka kande to fêter ka lobby na fêter ki 74e anniversaire mangai.
Oh, yes, solo, yes.
Ndongi Mambimbi alias Masumu de Brende Koyanula na Antoine Roger Bolamba yangonde sukisi sango ya mukili ya lelo kasi ya motu izala ki ete ba konze ba mampinga ma ekolu Uganda ba wanga niko pesa lisungi na batumbuki ma M23 zukande sujeti civil zali kufunda bango ko kundima bilenge kule kankoto motoba baye M23 ezali kutinda kuna pona ko lakisa bango bosoda yangonde sukisi sango ya mukili ya lelo to kupesa matundu mingi na Sidrak Franklin na Lionel Gaima ba ibasunga kibiso to kubakulanda lola kala Amerika sango esunde tuzi yango na site internet na biso violingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ezalaki wabino Eddie Isango.